Astean behin lasaierekin. Hogeita bost. Harribitxia, batasuna.
Gogoratu gaitezen Jangoikoaren aurrean gaudela.
Elkartean bizitzea ez da elkarrekin egote hutsa. Elkartea hitzak berak iradokitzen du. Elkarrekin, bata bestearekin, batasunean bizi.
Larogeita hamaikagarren meditazioan, abenduaren hogeita hamarrekoan, anaien urtearen amaierako ebaluazioan laguntzen duten testu batzuek proposatzen dira. Izenburu hau du. Urtean zehar, gure lagunurkoarekin izan dugun jarreraz eta kontu honetan huts egin dugunaz. Meditazioa lagunurkoaren hiru klaseri dagokie. Anaiburuei, elkarteko beste anaiei eta azkenik ikasleei. Bigarren puntuan honako audio jatorrizko testuak. Harribitxia da batasuna elkartean. Azken hau oso egokitzat har daiteke kontutan badugu lasailek egindako hausnarketatik ondorioztatzen den giza harremanekiko errealismo tonua non nabarmentzen den eraman aditza. Honako hauek dira adierazitako ideiak. Senidetasunez bizitzearen betebeharra. Elkarteko arazoaren lehen arrazoia besteak baino gehiago izan nahia. Karitatez elkar jasatearen beharra. Besteen zamak atseginez eramatearen komenigarritasuna.
Bukatzen ari den urte honetan zehar, ez duzue gehiegi pentsatu anaiekin bat eginda bizitzeko duzuen obligazioaz. Behar bada hala izan da. Dena den, hauxe duzue zeuen erlijiozko egoeran bete beharreko gauzarik garrantzitsuenetariko bat. Zeren Jesukristok bere evangelioan dioen bezala, denak elkarren aurride baitzarete. Gure elkarteetan behar bezalako batasuna ezpadago, baten batek norbere aparteko giza balioak direla eta besten gainetik ibili nahi duelako izaten da, batik bat. Horrexegatik, egintzien herri eta Jesusek bere apostoluei, hain zuzen ere. Zuek ordea, ez utzi inori maisu deitzen. Bat bakarra baita zuen maisua, esan zienean. Gainera beharrezkoa ere bada, salbatzaileak dioen bezala, honako hau. Zuetako handiena izan bedi, zuen zerbitzari. Bere burua goratzen duena, beheratu egingo du Jainkoak. Eta bere burua beheratzen duena, goratu. Begira ezazue, ea horrelatxu jokatu zareten zuen anaia guztiekin. Norbaitekin azerrerik izan baduzue, gogoratu Moisesek elkarren artean mokoka eta iraintzen jarduten zuten bi israeldarrei, gogorarazten zien bezala, gure aurrideak direla eta, San Paulok dioenez, fede heldua dugunok, fede heldugabekoen ahuleziak eraman behar ditugula, geuri atsegin zaiguna bilatu gabe. Egiozue kasu berezia eraman hitzari, horrekin aditzera ematen zaizue, elkarren arteko jarrera irekiari eta iruzurri gabekoari leku bat egin behar diogula gure harremanetan. Honela esaten digu apostoluak. Lagundu batak besteari elkarren zamak eramaten. Horrela beteko baituzue Jainkoaren legea. Nork bere zamak ditu, baina oro har ez ditu eramaten bere baitan dauzkanak. Ez duelako zamaren astuna sumatzen. Berarekin bizi direnak dira sumatzen dituztenak. Beraz, hoiek dira eraman behar izaten dituztenak. Horrats bada, zergatik den nahitaezkoa denek lagun urkoaren zama eramateko maitasunezko jarrera atsegina erakustea, bakean bizi nahi bada bederen, San Paulok bere epistoletan hainbat eta hainbat aldiz gogoratzen digu legez. Horrela segin alduzue aurten? Anaiarteko maitasuna harribitxia da, gure elkarteetako biziera eta harremanetan. Horregatik gomendatu zien Jesusek bere apostoluei hauxe hainbat eta hainbat aldiz, mundu honetatik aitarengana joan aurretik. Hori galduz gero, akabo. Beraz, zaindu hau kontu handiz. Zuen elkartea, bizirik irautea nahi baduzue.
Otoitza. Zure seme-alaba guztiok ongi dakigu, aita on hori, bizitza partekatuaren harribitxia existitzen dela. Bizitza elkarrizketatuarena, bestei emaniko eta ospatutako bizitzarena. Harribitxia da senide elkartea. Eskerrik asko aita, gure eskuetan doan jarri duzun altxorronengatik. Laguni ezaguzu mantentzen elkarren arteko estimu, konfiantza eta errespetuaz baliatuz.
Bizi bedi, Jesus, gure bihotzetan. Beti.